Талас, Кеминөр өндөрүндө, Ысык көл менен Нарындын дыйканчылык аймактарында, Чүйдүн тоо этектеринде, Алай, Базар Коргон, Аксы жана Лейлек райондорунун айрым жерлеринде үшүп жүрөт. 9 майда тоо этектеринде жааган карга айланат. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында күндүз 12-17 градус. Баткенде 13-18 градус болсо, Ош менен Жалал-Абад облустарында 15-20 градуска чейин жылыйт. Ысык көл менен тоолуу нарында 12-17 градус жылуу. Бишкекте күн ачык болот, күндүз 14-16 градус жылуу болот. Урматтуу угармандар, бүгүн улуу жеңиштен 66 жылдыгын дүйнөнүн бир катар өлкөлөрү белгилөөдө. Ош облусунун 7 районунан чогулган согуш ардагерлери улуу жеңиш салтанатын президенттин түштүк резиденциясында белгилешти. Анда согуш ардагерлеринин пенсиясын көтөрүү, аларды автоунаа жана турак жай менен камсыз кылуу маселелери дагы көтөрүлдү. Жооп иретинде сүйлөгөн вице-премьер-министр Ибрагим Жунусов кариялардын талабы жөндүү экендигин белгилеп, маселени чукул арада чечүүнү убада кылды. Иш чарага кабарчыбыз Алишер Токсонбаев дагы катышкан, эмесе анын баянын бирге уксак.
Мукатта согуш ардагери Абдибай Тажибаев анын майдандаштары ушул тапта улуттук көйгөйлөрдөн куру эмесдигин, маселелерди чыгаруу үчүн өлкө туруктуу стабилдүүлүккө жана ынтымак курашкерликке өтө муктаждыгын мындайча белгиледи.
Ал ошондо ардагерлерге биринчи катарда колунан келген жардамын берет. Эми азырынча өтө татаал кыйын болуп атат. Биринчи ветерандардын пенсиялык маянасын көтөрүш керек. Орточо жок дегенде 15 000 көтөрүш керек. Орточо 15 000 сомго. Мына Россия 2.5 эсеге көтөрдү. Азыр Россиянын ветерандарын алганы 27 000 рубль азыр. Россия быйыл атамекени согуштун катышуучуларын 100% үй менен камсыз кылып атат. А бизде үйгө болгон муктаждыктар көп. Транспорт жок
деген Абдибай Тажибаев аталган көйгөйлөрдүн тегерегинде азыркы бийлик катуу ойлонууга тийиш экендигин дагы эскертти. Ал эми атактуу панфиловчу согуштун эң катаал майданында салгылашкан Муктар Нургалиев баарын жашытты.
Алардын бетин токойдун ичин толтура өлүп жаткан адамдардын, чалдардын, балдардын, жоокерлердин топтошуп жатканы, аны көтөрүп эмес, түтүрүп бир чуңкурга барып 20-30-40-50 сүмдүү жерге топтоп көмгөндө өзүмө азыр ачейин элестейт.
Ушинткен Муктар Нургалиев учурдагы бийлик ар дайым эл пикири менен сөзсүз эсептешип туруусу өтө зарылдыгын баса белгиледи.
Биздин тилегибиз жаңы шайланган, жаңы келген бийликти биз ар тараптан кырмалабай, тарткалабай деп коелу. Бир ар жыл эмгек келсин, анан көрүнөт. Анан эле иштеш алтып кетти, минтип кетти дей бере турган болсок, биз мүмкүнчүлүк бербейбиз. Адам баласынын нерви дегени бар экен, капаланат дегени бар экен, адашат дегени бар экен, ошол жакка коргойду булар. Эми бул жерде айта турганларым бир сөз, бул менин сөзүм гана эмес, элдин сөзү. Ушундай жакшы тилеги ушуну мен айтып коеюн ушу. Жаңы келген бийлик башы сергек болсун, жүрөгү колу таза болсун. Эгерде ушуну бекем тутуп, эл менен аралашып эмгектенсе, өлкөбүз көтөрүлөт, өндүрүшүбүз өтөт, өнүгөбүз.
Ош облус губернатору Сооронбай Жээнбеков 1945 жылдын 9 майындагы улуу жеңиш чоң кыйынчылык менен кайткандыгын төмөнкүчө белгиледи.
Бул жеңиште Советтер Союзунан 27 000 адам курман болду. Бүт дүйнөсүн алганда 50 000 жакын адам курман болгон. Ошонун ичинен Ош облусунан 85 000 биздин аталарыбыз, абаларыбыз, агаларыбыз, энелерибиз, эжелерибиз өз каалоосу менен куралганга келген жолго каршы турду. Ушул согуштан биздин Ош областынан 25 000 жашык биздин аталарыбыз, эжелерибиз, карындаштарыбыз, эжелерибиз гана келбей калды. Ушул жеңишке жетпегенде биздин кыргыздардын тагдыры Советтер Союзунан өзү чалып турган мамлекеттердин тагдыры башкача болот болчу. Мына азыр биз түтүн булактык, алассак тартышсак дагы, кандай кыйын болсо дагы өзүнчө мамлекет болуп мына келип калабыз.
Губернатор Сооронбай Жээнбеков ошондой эле сөз арасында борбордук жана жергиликтүү бийликтер аман калган согуш ардагерлерине камкордукту мындан ары ого бете күчөтөрүн кошумчалады. Кепти улаган өкмөт төрагасынын орун басары Ибрагим Жунусов ардагерлердин бүгүн коюп жаткан талаптары жалпы жөнүнөн жөндүү экендигин белгилеп, өкмөт маселени чукул арада чыгарарын убада кылды.
Бизде Кыргызстандан ошолду 41 жылдан 45 жылга чейин аттанган эр азаматтардын 130 000 кайтпай калган. Ал эми азыр болсо Кыргызстанда 3 000 жетпеген ардагерлерибиз калды. Мына согуштун эмне экенин билбеген, адам өлтүрүү эмне экенин билбегендер 2010 жылы июнь айында улуттар аралык кабылышында чыгарышты да. Согуш эмне экенин, адамдын баркы эмне экенин билбеген адамдар өчтүрдү да муну. Мына ошону токтотконго ушул ардагерлер көз салмакчы. Эсиңизде барбыз керек, былтыр 65 жылдыкка 5000 сомдон гана берилген. А быйыл өкмөт 10000 сомдон берди да. Алар сырткары ошто бир жакшы сөз бар, Алибай алына жараша деген. Көпчүлүк чоң шаарларда квартиралардан бири берилди. Мисалы Бишкекте 65 ардагерге квартира берилди. Бул жерде дагы бирин экин берилип атат. Тынчылык болтурса, алачылык болтурса колдон келишиларды колдойбуз, бактайбыз, урматтайбыз.
Деди өкмөт төрагасынын орун басары Ибрагим Жунусов. Ошто Алишер Токсонбаев азаттык.
Сиздер таңкы азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми кезекте азаттыктын таңкы маегине берсек. Бул жумада түз ободогу маектерди Бишкектен кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы жүргүзөт. Эленора.
Рахмат, саламатсызбы. Биз азыр табигый кырсыктар жана алардын алдын алуу тууралуу сүйлөшөбүз. Азыр учурда ушул күндөрү Женевада табигый кырсыктардын алдын алуу боюнча ири эл аралык жыйын өтүп атат. Биз менен байланышта Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынан табигый кырсыктардын тобу келчилигин жөнгө салуу программасынын менеджери Кеңешбек Сайназаров турат. Кеңешбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Мына соңку учурда жер жүзүндө анын ичинде Кыргызстанда климаттын кескин өзгөргөнү байкалып атат да. Мына бешинен баштап Кыргызстанда нөшөрлөп жаан жаап, Жалалабадда жүздөгөн мал жандыкты суу алып кеткен экен. Таласта мүндүр аралаш жаан жаап, айдоо талааларын бүлгүнгө учураткан экен. Анан мунун баары ушул экологиялык тең салмактуулуктун бузулушунан деп айтып жатышат. Ушул тең салмактуулукту сактоо үчүн кандай сунуштар айтылууда?
Эми ар кандай божомолдор айтылып келет. Бирок канткен менен экинчи жагыларда бул ошол божомолдорго карата алдын алуу иш чараларын кабыл алуу да. Ошол боюнча мынал илимий берилген божомолдорго жараша биздин ар бир тиешелүү болгон өкмөт, министрликтер ошого канчалык жардам, канчалык деңгээлде ошол негизги маселе болот го деп ойлоп айтасыздар да.
Мына Кыргызстанда өзүнүн күчү жетпеген эки табигый кырсык бар деп айтылат да. Бул ушул уран калдыктары, анан жер титирөө, анын кесепеттерин жоюу. Анан бир убакта ушу дүйнөлүк банк миңдеген миллиондогон доллар берилет деп айтылды ушул уран кырсыктарын зыянсыздандыруу боюнчачы. Анан бул Бириккен Улуттар Уюмунун жетекчиси Пан Ги Мун келгенде дагы ушул Кыргызстанга жардам берилет деди эле. Азыр ошол иштер кайсыл деңгээлде?
Азыркы мезгилде деле ошол уран калдыктары менен иштөө боюнча бизде программа атайын иштеп атат. Бирок сиздер билесиздер да, бул Советтер Союзунун мезгилинде уран калдыктарын Кыргызстандын территориясында көп жылга чейин алып уранды иштетип, анан анын калдыктары көп жылга чейин катырылып келген, алып катырылган да. Аны мынал бир 5 жылдын ичинде, 10 жылдын ичинде алып салуу аябай эле кыйын нерселер. Бүгүнкү күндөгү болуп жаткан негизги иш чаралар ал ошол калган калдыктарды сыртка чыгарбастан ошол мүмкүн болушунча ошол жер астында кармап туруу.
Канча
ал боюнча сиздер билесиздер, ар кандай табыйгый мынал кырсыктарды же болбосо табыйгаттын өзүнүн жашоосу менен уран калдыктары дагы сыртка чыкканга мындай сыртка ачыкка чыгып калуу коркунучтары бар.
Канча жерге көмүлгөн ошол?
Алдын алуу гана жумуштары жүргүзүлүп атат.
Ошол уран калдыктары канча жерге көмүлгөн Кыргызстан боюнча?
Эми бизге белгилүү болгон бул Майлы суудагы уран калдыктары, анан Минкуштагы калдыктар бар. Андан сырткары дагы башка көптөгөн жерлер бар, бирок алардын көмүлгөн мынал калдыктардын көмүлгөн саны боюнча алар анчалык мынал майлы суудагычалык деңгээлде эмес.
Кеңешбек мырза, анан бул мына соңку жылдары колунда бар мамлекеттерде ири табигый кырсыктар чалып атат да. Мына Орусияда өрт болду, Европада кыш оор болду, Америкада, Токиодо ушундай ири табигый кырсыктар болуп атат. Анан Кыргызстанга окшогон колунда жок мамлекеттерге ошолор жардам берчү эмес беле? Анан эгерде өздөрүн ушинтип кырсык чалып атса, ушундай табигый кырсыктардын алдын алууда жардам берүүдө ким негизги демөөрчү болот? Бул жакта мындай кризис жаралбайбы?
Эми эл аралык уюмдар атайын бар жардам берген. Андан сырткары ал өлкөлөрдө эле өнүккөн өлкөлөр дагы өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө жардам бергенге мүмкүнчүлүгү бар. Андан сырткары дагы айтат элем да, мисалы үчүн Япониянын эле эми окуяны алып карап көрсөңүздөр, ал жерде өнүккөн мамлекетте ошол табигый кырсык болсо дагы өнүгүп келе жаткан мамлекеттер бүткүл дүйнө жүзү жардам бергенге мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Экинчи дагы бир ошого салым кошо турган негизги нерселер, бул өнүккөн мамлекеттерде дагы система бул жакшы негизге коюлган, бул жанагы страховка системасы. Эгерде үй мүлк адамдардын жашоолору ошол страховка боло турган болсо, ал көпчүлүк мындай жоготуулардын дагы кайра ордун бүтөгөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт.
Рахмат чоң, биздин убакыт соңуна келип калды. Мен угармандарга айтпайм, биз менен түз ободо Бирекен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын табигый кырсыктардын тобокелчилигин жөнгө салуу программасынын менеджери Кеңешбек Сайназаров болду. Рага.
Рахмат. Түз ободогу маектерди бүгүн Эленора Бейшенбек кызы жүргүздү. Урматтуу угармандар, сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата жаңылыктардын учкай мазмунун айта кетейин. Кыргызстанда улуу жеңиш күнү белгиленет. Социалдык коргоо министрлигинин маалыматы боюнча, арабызда 1979 согуштун 8380 оруктун ардагерлери бар. Улуу жеңиш күнү ошондой эле Москва шаарында дагы өтөт. 20000ден ашуун аскерлер, орусиялык эң мыкты делген согуштук техника Кызыл Аянттан аскерий параддан өтөт. Египет өкмөтү улуттук коопсуздук үчүн темир тартип орнотууларын билдирди. Тунисте полиция 4 күндүк нааразылык акциясын күч менен таратты. Дефакто гезити 12 майдан тарта кайра чыга баштайт. Кыргызстанда 10 майда Бишкектеги перинаталдык борборда кош бойлуу айымдарды төрөткө даярдоо жана дарыгерлерди окутуу мектеби ачылат. АКШ Кытай экономикалык 2 күндүк сүйлөшүүлөр башталат. Хоккейде Орусиянын курама командасы чектерден 3-2 эсебинде утулуп калды. Сиздер бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит KG. Программабызды улантабыз. Эми назарыңыздарды Борбор Азия Орус маалымат каражаттарында деген апталык бап темага бурсак, теманы Москвадагы кабарчыбыз Аида Касмалиева даярдап сунуштайт.
6 май Коммерсант гезити. Журналист Кабай Карабеков кыргыз бийлик төбөлдөрү кирешелер тууралуу декларацияларын ачыктаганын жазып чыкты. Өлкөнүн кадрдык кызматы мамлекеттик кызматкерлердин, анын ичинде президент Роза Отунбаеванын жана премьер-министр Алмазбек Атамбаевдин кирешелерин коомчулукка ачыктады. Маалыматка ылайык, Кыргызстандагы эң жакыр мамлекеттик кызматкер Роза Отунбаева болуп чыкты. Бирок эксперттер жана оппозиция бул маалыматка ишенген жок, деп жазылган макалада. Мындан тышкары макалада өткөн жылы президенттин кирешеси 1,857,000 сомду түзгөнү айтылат. Бул $41,000. Президенттин мүлкү бул анын 94 жылы сатылып алынган Бишкектеги жалгыз квартирасы. Президенттин автоунаасы же дачасы жок. Ал эми спикер Ахматбек Келдибековдун декларациясы дагы өтө эле жупуну. Анын үйү, автоунаасы бар. 2010 жылдын эсебинен спикер бир эле ай иштегенге үлгүрүп, айлыгы 40,000 сомду түзгөн. Бул эки кызматкерге салыштырмалуу, деп жазат Карабеков. Атамбаевдин декларациясы олигархтыкындай сезилет. Себеби анда анын мурдагы бизнесинен түшкөн кирешелер, автоунаалар жана үйлөр көрсөтүлгөн. Макалада эч ким бул маалыматка ишенбейт. Бийиктегилердин реалдуу кирешелери такыр башкача деген эксперттердин ою берилген. 6 май Газета.ру сайты. Семён Новопруцкийдин Ак үй, Кара үй, Сары үй аттуу Орусиядагы улутчулдук темасына арналган макаласы жарык көрдү. Автор Федералдык миграция кызматынын мурдагы маалымат катчысы Константин Полтораниндин BBC'нин орус кызматына берген жакындагы интервьюсун талдаган. 20 апрель күнү Константин Полторанин BBC'ге телеинтервью берип жатып, анын аягында ак адамдардын келечеги коркунучта деген сөздөрдү айткан. Мигранттар менен мамиле курууда кан аралашуу туура жүрүш керек деген Полторанин. Бул интервьюдан кийин Константин Полторанин кызматынан кеткен. Эскерте кетели, Орусияда акыркы маалыматтар боюнча кыргызстандык мигранттардын саны 500,000ден ашат.
ал эми анын 270 миңи орус жарандыгын алышкан. Ак раса жөнүндө кеп салган Константин Полторанин 2005 жылдан бери Федералдык миграция кызматынын пресс катчысы болуп иштеген. Так ушул уюм Орусиянын миграциялык саясатына жооптуу. Ал эми Ак үй, Кара үй, Сары үй деген макалада Полторанин ашынган деле улутчул эмес. Ал жөн гана Орусияда гана эмес, бүткүл дүйнөдө ыкчамдык менен тарап жаткан, бирок жаңылыш идеяны айтып алган деп жазылат. Автордун ою боюнча кандайдыр бир мамлекет биологиялык себептерден гана улам бирөөнүн мекени боло албайт. Полторанин Орусия биздин үй деди. Биз деген ким? Орусия териси ак адамдардын үйүбү же орустардынбы? Эмне Орусия динине, терисинин түсүнө жана туулган жерине карабай орус жарандыгы бар бардык адамдардын үйү эмеспи деген суроолорду коет автор. Макаладагы дагы бир ой: бир улуттан турган мамлекеттер дүйнөдө азыр дээрлик жок. Негизинен бул жума ичи Орусиялык жана дүйнөлүк ММК-лардын көңүл чордонунда Кыргызстан болду. Буга эл аралык комиссиянын Ош окуялары боюнча баяндамасын жарыялашы себеп болду. 3 май Эркин Европа Азаттык Уналгысынын орус кызматы Свобода радиосунда докладтын таасири тууралуу тегерек үстөл болуп өттү. Ага Орусиядан журналист Аркадий Дубнов, окумуштуу Дмитрий Фурман жана Бишкектен саясаттануучу Марс Сариев катышышты. Негизинен талкуу улутчулдук маселесине арналды. 4 май Новая газета, Казахстан. Московские новости гезитинин журналисти Аркадий Дубновтун Кыргызстан тыштан башкарылабы деген макаласы чыкты. Анда Дубнов эл аралык комиссиянын Кыргызстандын атын өзгөртүү боюнча сунушун сындаган. Кыргыз Республикасы кыргыздардын гана өлкөсү катары кабыл алынат. Ал эми Республика Кыргызстан өлкөдөгү бардык этностордун мамлекети катары кабыл алынат деген ой Кыргызстандагы учурдагы кыйын акыбалды оңдой албайт деп жазат Аркадий Дубнов. Ал эми дүйнөлүк гезиттердин мазмуну тууралуу кыскача айтсак, анда эл аралык комиссиянын корутундусунан алар эң негизги ой катары аскер жетекчилерине жана убактылуу өкмөткө коюлган күнөөлөрдү илеп алышты. Талдоочулар бул нерсе талкууларды такыр башка нукка бурду деп ойлошот. Аида Касымалиева, Москва шаары.
Үчүнчү майда Кыргызстандын түштүгүндөгү улут аралык жаңжалды иликтеген эл аралык комиссия баяндамасын жарыялады. Көп күттүрүп жарыкка чыккан иликтөө кызуу талкуу жаратууда. Тышкы иштер министрлигинин статус катчысы Асен Исаев эл аралык комиссиянын сунуштарында эске алчу жагдайлар менен катар анын кээ бир ыңгайсыз шарттарын аткарууга кыргыз өкмөтү милдеттүү эмес экендигин белгилейт. Асен Исаев менен кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов маектешет.
Асей Мырза, саламатсызбы? Эл аралык комиссиянын баяндамасындагы бир катар учурлар боюнча Кыргызстандын өкмөтү өзүнүн макул эмес экендигин кайрылуусунда айтып чыкты да. Алардын эң негизгилери кайсылар?
Бул негизгиси биз суранганда, бийлик мамлекет суранганда ошо эл аралык изилдөө жүргүзүп бергиле дегенде, биз өзүбүзгө да керек, бул эл аралык түшүнгөнгө да керек, эмне үчүн бул окуялар болду? Ошого жооп бул отчётту тапкан жокпуз. Алар немелерди карап атышат, канча адам каза болгон, окуялар кандай болгон, бирок негизгиси эмне себептен чыккан, ошого жооп жок болуп атат. Экинчиси бир тармактуу болуп калып атат да. Эми бул жерде жалпы Кыргызстандын трагедиясы да. А булар тиги кирип кетип атат да, булардан мынча каза болду, тигинде тигилерден тигинче каза болду деп. А бул жерден эми санаган болбойт. Бир элибиз, Кыргызстандын элибиз, өзбек болобу, орус болобу, баары тең биздин жарандары болот. Ошон үчүн бизге жалпы анализ керек эле да. Ушу эки негизги кемчиликтерди биз көрүп атабыз.
Эл аралык эксперттер да, жергиликтүү эксперттер да көп белгилеп жатышат да. Бул баяндамада Кыргыз Республикасын Кыргызстан Республикасы деп атоо, өзбек тилине аймактык тил макамын ыйгаруу сыяктуу талаптардын киргизилиши, бул ошол мурдатан эле өзбек тектүү саясатчылар айтып келген талаптар эле, бул ошол тараптын гана кызыкчылыгын көздөп калгандай деген сыяктуу пикирлер айтылып атат. Сиздер кандай деп ойлойсуз?
Эгемендүүлүктүн эмнеси жакшы, биз кандай кааласак ошондой болот да. Ошон үчүн ар кандай элдер ошо өзүнүн эркиндиги, эгемендиги үчүн күрөшүп келе жатышат да. Биз кандай кааласак, биздин мамлекет, эл кандай чечсе ошондой болот да. Бул комиссия эми булар деле тирүү элдер, булар сот эмес. Отчетуна эми бир рахмат деп коюш керек. Бул жерде мына айта кетейин дедим эле, баягы сиз жакшы Кубаныч билесиз, ошол окуялар болгондо масалы каражаттарда өтө мындай бир тараптуу информация беришти да, баягы канды, жаманчылыкты көрсөткөнгө ошого кызыгышат экен да, анан ошого информация бурулуп кетти да, анан кийин Скандинавия мамлекеттердин атынан бизге кайрылганда, биз силерге карап берелик деп жанагы геноцид деген өзлөрү изилдеп чыгышты, мына жол экен дешти. Ошого ишенип калса болот эле да, а кыргыздар уюштуруп алып бир башка элди кырышкан деп. Ошол бул отчет ошол жок да. Ошол далилдеп берип атышат да, эч кандай неме жок. Бул деген бул кырсык болуп кетти деген нерсе бар да. Ушул негизги
Азаттыктын өзбек кызматына берген маегинде коогасын уюштурду деп айыпталып издөөдө жүргөн Кадыржан Батыров эл аралык комиссия менин бул кайгылуу окуяга катышым жок экендигин далилдеди. Ал гана эмес, Кыргызстандын өкмөтүнүн ошол баяндама боюнча комментарийинде дагы далилдерди жана аргументтерди фактылар менен келтирише алышкан жок деп билдирди да. Буга эмне дейсиздер?
Бул деген сот эмес, бул байым эл аралык эксперттер да, дипломаттар. Тиги Кадыржан Батыровго бул кылмыш жагынан козголгон да иш. Анан кийин балким мындай биз бөлүнөбүз, кыргыздарды кыргыла деп балким ошону түздөн түз айтканбыз. Бирок жанагы иш козголгондон кийин башка фактылар бар. Анда бул ошондой болсо, анда келип бул жерден соттон жооп бериш керек. Менин эч кандай күнөөм жок, мындай болгон, тигиндей болгон деп.
Деги эле баяндаманын негизин жалпысынан алганда Кыргызстандын өкмөтү тааныйбы?
Эң негизги бул эми мындай жалпы караганда, саясий жактан караганда комиссия айтып атпайбы? Эми июнда силер мондай бийлик болгондон кийин ушундай жамандыкка алып барбашыңар керек эле. Күч колдонуп, бийлик колдонуп, ошонун баарын колдонуп ушуга чейин жеткизип беришиңер керек. Ошол немени бийлик мойнуна алып атат. Бирок эми баягы өзүлөрү айтып атышат, саясий вакуум болуп калган деп.
Президент Роза Отунбаева эл аралык комиссиянын сунуштарын эске алып, аны аткарууга бел байлайбыз деп билдирди. Анда жанагы Кыргыз Республикасын Кыргызстан Республикасы деп атоо, өзбек тилине аймактык тил макамын ыйгаруу жана коогунан кийин социалдык гуманитардык окуу жайы болуп макамы өзгөртүлгөн Оштогу мурдагы Кыргыз Өзбек Университетинин мурдагатын кайра кайтаруу сыяктуу сунуштар айтылыптыр да. Ошонун баары жок аткарылабы?
Бул жалпы маселелерде гуманитардык. Менин оюмча кеп анда эмес. Кеп элдин жашоосун жакшыртыш керек. Анан кийин Кыргызстан болобу, Кыргыз Республикасы болобу, кеп мындай эмес. Мисалы Франция, Французская Республика дейт экен. Французская Республика болгондо ичинде француздар бар, баягы жеке француздар. Бирок башка эл өкүлдөрүнүн баары тең чогуу жашап атышпайбы? Алардын баары тең Франциянын жараны болот. Тинтип коесуң, мындай коесуң, аттан эчтемке өзгөрбөйт да.
Деги эле айтсаңыз, буга чейин да айтылып келди эле, эл аралык комиссия Бириккен Улуттар Уюмунун же болбосо Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун мандатына ээ эмес экендиги айтылган да. Бирок ошондой болгон учурда дагы анын тыянагы кандайдыр бир эл аралык укуктук күчкө ээби?
Укуктук күчкө ээси жок.
Демек берилген сунуштар бул милдеттүү түрдө аткарыла турган сунуштар эмеспи?
Жок, андай эмес.
Ошол эле учурда эл аралык мунапыс уюму айтып чыкты да, бул эл аралык комиссиянын берген сунуштарын Кыргызстандын өкмөтү аткарууга милдеттүү. Бул эмнеден улам болуп жатат деп ойлойсуз?
Эми окуя болбодубу? Анын себеби бар да. Азыркы бийлик мойнуна алып атат да, мындай башка болбош керек деп. Ошон үчүн бирдеме кылыш керек. Эми 20 жыл мурун болгон, былтыр болду. Бул отчетто бир канча жакшы сунуштар бар. Ошону биз колдонушубуз керек. Бир мамлекет болгондон кийин, бир эл болгондон кийин мындай башка болбош керек да. Мисалы, кыргыздар чет элдин нация болгондон кийин көп нерселерди өзүнө алыш керек да. Бирок башка элдин өкүлдөрү биякта жашап аткан, өзүнүн мойнуна дагы бир нерселерди алыш керек да. Жалпы жашаганга биз үйрөнүшүбүз керек. Кыргызстан мамлекетинде биз бири бирибизди урматтап жашаганга үйрөнүшүбүз керек. Ошол механизм азырынча болбой атпайбы?
Чоң рахмат. Биз менен Тышкы иштер министрлигинин статус катчысы Асен Исаев маектешти. Маекти мен Бишкектен Кубанычбек Жолдошов алып бардым.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий
тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламент келген парламенттин күнөөсү эмес. Мурунку бийликтин, анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык
мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан бери чечиш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен үч булактан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Форма урматтуу угармандар, урматтуу кыргызстандыктар, бүгүнкү улуу жеңиш майрамыңыздар менен деп таңк азаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясында мен Гүлайыма Шакеева алып бардым. Жарым сааттык түшкү азаттык берүү саат 13:00 обого чыгат. Азаттык менен бирге болуңуздар. Майрамыңыздар көңүлдө өтсүн. Это день победы. Ура, Камбрабан!